anchete, în lanț la Spitalul Bucureștean Pantelimon, 20 de pacienți ar fi murit în condiții suspecte la terapie intensivă în decurs de doar 4 zile. De ce s-a redus cu aproape o treime bugetul Programului Național de Testare a Cancerului de Col Uterin? Atac cu aproape 100 de rachete și drone asupra Ucrainei, cel puțin 4 oameni au murit. Și portret de candidat, eurodeputatul Dan Motreanu e aproape sigur de realegere. E joi, 11 aprilie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Ministerul Sănătății și-a trimis corpul de control la Spitalul Bucureștean Pantelimon. 20 de pacienți ar fi murit în numai 4 zile la secția de terapie intensivă din cauza că li s-ar fi administrat incorrect un medicament. Directorul de îngrijire al instituției e cel care l-a avertizat pe manager. Reclamația inițială a venit din partea unui asistent medical al cărui nume nu a fost făcut public. Bogdan Socea e managerul spitalului.
Luând act de această suspiciune deosebit de gravă, de omor, am constituit o comisie internă de anchetă din punct de vedere medical, din 5 medici din alte secții decât cea de terapie. Am înștiințat noi parchetul, pentru că nu am primit nimic oficial de la ei.
Este neobișnuit acest număr de decese de 20 în decurs de câteva zile? Care este situația în mod normal?
Este o rată mai ridicată decât uzual, însă nu este singulară. Au mai fost perioade cu rate de deces ridicate. În funcție de patologie...
Puteți găsi o explicație a faptului că un alt medic ar putea decide să micșoreze doza?
Nu pot găsi nicio explicație. Mai mult decât atât, înclin să nu dau crezare. Adică trebuie verificate aceste, nu mă pot antepronunța, trebuie verificate aceste fapte, bineînțeles, organele de anchetă penală își pot face datoria, însă este halucinant și e greu de presupus că un medic care e pus acolo să salveze pacienți are o inițiativă de genul ăsta sau o atitudine. Mai ales că în plângere e menționat un număr mai mare de medici, la plural, nu se specifică care, cum. În decurs de 4 zile perioada reclamată sunt aproximativ 12-13 medici implicați, adică practic toți medicii secției de terapie intensivă în îngrijirea acestor pacienți.
Potrivit ministerului, sesizările directorului de îngrijiri se refereau la, citez, împiedicarea exercitării atribuțiilor sale. Pacienții ar fi murit între 4 și 7 aprilie. Site-ul cetățeanul.net scrie, citând surse din interiorul Spitalului Pantelimon, că pacienților de la ATI li s-ar fi redus deliberat doza de noradrenalină, un medic esențial în terapia intensivă. Conducerea spitalului verifică și ea cele întâmplate, iar ministerul a cerut și sprijinul Colegiului Medicilor din București. L-am întrebat pe președintele Colegiului Național al Medicilor, Daniel Coriu, ce presupune acest sprijin.
Colegiul teritorial, în cazul nostru Colegiul București, poate să declanșeze o anchetă disciplinară, se vadă dacă a fost abateri de la codul deontologic. Dacă se întâmplă acest lucru, deci îi vor da o sancțiune care poate să fie atacată și atunci ajunge la Comisia Superioară de Discipline, care este ca o cameră superioară de justiție.
Directorul de îngrijiri de la Spitalul Pantelimon ar fi reclamat împiedicarea exercitării atribuțiilor sale în cadrul spitalului. Ce înseamnă asta?
Nu-mi dau seama cum a putut să fie împiedicată, ea fiind director de îngrijiri medicale care are în subordine spitalul. Nu-mi dau seama cum a putut să fie implicată. Este de obicei o asistentă. În subordinea ei se află asistentele și infirmiere. Ar avea o atribuție, să spunem, în ceea ce s-a întâmplat.
Cu toată prudența de care e nevoie în astfel de cazuri, domnule doctor, se relatează că ar fi vorba de reducerea deliberată a dozei de noradrenalină a unor pacienți. Ce este noradrenalina?
Noradrenalina este un medicament, asigură o presiune a sângelui în vas. Este un medicament esențial. Ateiștii modulează dozele. Într-o zi o cresc, într-o zi scad, în funcție de anumite constante. E o decizie care le aparține. Nu poate o asistentă să fie ea măsură, să judece dacă s-a întâmplat chestiunea asta.
Ministrul Alexandru Rafila a spus în această după-amiază că are îndoieli în privința celor întâmplate, pe motiv că acuzațiile nu sunt asumate. În țara europeană cu cea mai ridicată rată a mortalității prin cancer de col uterin, Ministerul Sănătății reduce cu aproape o treime bugetul programului de screening. Testele care pot depista boala în faza incipientă și care sunt cruciale în vederea tratamentului. Fondurile din 2024 ale programului nu trec de 1,5 milioane de lei. Un raport de anul trecut al centrului Filia arată că în fiecare an aproape 3400 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. Între 2010 și 2020, 17.000 de femei au murit din cauza acestei boli. Programul Ministerului Sănătății a presupus în ultimii ani doar finanțarea testului Babeș Papanicolau. Nu s-a verificat mai departe dacă femeile cu rezultate pozitive au și urmat un tratament. Așa spune Carmen Ungureanu, coordonatoarea programului de screening de la Institutul Național de Sănătate Publică.
Asta iar e ceva ce trebuie să înțeleagă toată lumea. Screening-ul nu înseamnă că facem o campanie de informare cu leafleturi și spoturi și spunem femeilor duceți-vă la testare și după aia doctorii stau în augustul posterior la birou și așteaptă femeile să vină la testare și pentru că ele nu vin sunt ignorante, neglijente și neinteresate. Și este un mod de furnizare sistematică. O femeie care face un test și are un rezultat trece acasă și se culcă liniștită că nu mai face cancer niciodată. Femeia aia trebuie testată din 5 în 5 ani. Noi după 4 ani de implementare de proiecte de screening pentru cancer ne-am confruntat cu o situație pe care nu anticipasem și până nu te izbești de ea n-ai de unde să știi că există și anume aceea că foarte mulți oameni au spus dar eu prefer să nu știu.
Și totuși suntem fruntași în Uniunea Europeană la rata mortalității prin cancer de col
uterin. Da, suntem fruntași la mortalitatea prin cancer de col uterin și suntem fruntași și la incidență și la mortalitate din cancerul cel mai prevenibil și din cancerul cel mai cum se cade. Îl poți preveni prin vaccinare, îl poți preveni, dar la femeile adulte vaccinarea are un efect mai puțin vizibil, dar se lasă prevenit prin testare regulată pentru că o leziune precanceroasă a colului uterin până se transformă malign poate să dureze între 5 și 20 de ani. Deci avem tot timpul din lume să depistăm și să prevenim cancerul de col uterin și iată că n-am făcut-o.
La mai bine de o lună de la prima plângere, poliția are în sfârșit un suspect în cazul femeii omorâte, al cărei trup a fost găsit în Dâmbovița, la marginea autostrăzii A1. Surse apropiate a anchetei afirmă că presupusul criminal ar fi un bărbat din București, cel mai probabil un client al victimei. Aceasta era escortă. La ora înregistrării acestui podcast, poliția percheziționase un apartament din cartierul Rahova, iar suspectul ar fi urmat să fie dus la Târgoviște pentru audieri. Primele cercetări în acest caz au arătat că femeia a fost sugrumată și că ucigașul i-a tranșat apoi corpul. Întrebat cum merge ancheta, Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, nu a putut recent să ofere prea multe amănunte.
La începutul lunii martie a fost o sesizare de dispariție. Lucrătorii de poliție de la secția unde a fost primită plângerea, sesizarea, au demarat imediat verificări. Cu privire la momentul de revenire la locație, da, vă confirmăm că a fost o recercetare în locația unde persoana în cauză a fost semnalată ultima dată, recercetare care s-a impus urmare a datelor din cazul de la Dâmbovița. Corelarea între fața locului și corelarea cu datele din dispariția de la București.
Victima era din Zimnicea, din județul Telorman, a dispărut din București pe 6 martie. Sora femeii, cea care i-a anunțat dispariția, s-a plâns că nimeni nu a căutat-o înainte de găsirea cadavrului. De curând, un bărbat condamnat pentru omor a evadat în drumul dintre penitenciarul Rahova și o clinică din București. Mezaros Jombor, care execută o pedeapsă de 18 ani, a fost prins după mai bine de o jumătate de zi la Oradea. Cineva l-a recunoscut și a sunat la 112. Bărbatul nu purta cătușe în momentul în care a evadat de sub escorta poliției. Două zile și tot atâtea atacuri majore asupra infrastructurii energetice din Ucraina, armata rusă a lansat azi aproape 100 de rachete și de drone asupra țării vecine. Atacurile au vizat centrale din regiunile Harkov, Zaporojie, Lviv și Kiev. Cel puțin 4 oameni au fost uciși la Mykolaiv, în sudul Ucrainei. Explozii s-au mai auzit la Harkov și în Zaporojie, unde funcționează cea mai mare centrală nucleară civilă din Europa. Armata Rusiei a ocupat-o la scurt timp după invazia din februarie 2022. La Harkov, cel puțin 200.000 de oameni au rămas fără curent electric. Atacurile de ieri asupra centralelor au vizat și orașul Port Odessa de la Marea Neagră. Cel puțin 7 oameni au murit atunci. Numeroși militari și demnitari de la Kiev, dar și din Occident, au avertizat în ultima vreme că resursele de care dispune Ucraina sunt pe terminate. Ar exista chiar riscul prăbușirii fronturilor din estul și din sudul țării vecine. Polonia repetă că nu va accepta noul mecanism al Uniunii Europene de relocare a imigranților, în ciuda aprobării sale ieri în Parlamentul European. Documentul urmărește să limiteze migrația pe continent, dar este intens contestat. El spune că procesarea cererilor de azil va dura mai puțin și că imigranții ilegali vor fi întorși mai repede din drum. Scopul reformelor e să reducă imigrația nedorită din Orientul Apropiat și din Africa. Noul pact trebuie aprobat de statele membre, iar Comisia Europeană va prezenta până la vară un plan de aplicare a lui. Polonia afirmă de mai mult timp că ar trebui să nu fie inclusă în mecanismul de relocare pe continent a imigranților, pentru că a primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni în ultimii 2 ani, aproape 1,5 milioane de persoane. Dezbaterea pe tema migrației a fost speculată electoral de partidele de extremă dreapta de pe continent. Uniunea Europeană a fost luată pe nepregătite în 2015, când peste 1 milion de oameni, majoritatea refugiați sirieni, au ajuns în țările membre după ce au trecut Mediterana. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția: închisoare cu suspendare pentru socrii lui Cătălin Cherecheș. Decizia luată de Tribunalul Mureș în cazul lor nu este însă definitivă. Claudia și Dorin Gliga au încercat să mituiască mama unei judecătoare în schimbul unei soluții favorabile în dosarul de corupție în care fostul primar din Baia Mare a primit o sentință de 5 ani cu executare. Claudia Gliga a fost prinsă în flagrant delict în noiembrie, îi dăduse mamei judecătoarei jumătate dintr-o șpagă de 100.000 de euro. Condamnat între timp definitiv, Cătălin Cherecheș a fugit din țară cu câteva ore înaintea pronunțării sentinței. De curând, el a fost extradat din Germania. Conducerea penitenciarului Poarta Albă a început o anchetă internă din cauza unui interviu dat săptămâna aceasta de un deținut cu notorietate, Vlad Pascu, șoferul care s-a urcat drogat la volan și care a ucis 2 tineri la 2 mai, a stat de vorbă prin intermediul tatălui său cu Marian Moroșanu, un protestatar mai cunoscut drept Ceaușescu. Vlad Pascu nu primise autorizație pentru conversația respectivă. Avea nevoie și de acordul procurorului de caz sau de cel al instanței care îl judecă pentru ucidere din culpă. El riscă acum fie un avertisment, fie interzicerea unor drepturi, precum cel de a primi vizite. Cel puțin 7 percheziții astăzi la o primărie din Buzău, într-un dosar legat de regimul deșeurilor. Una dintre descindere a avut loc în Cochirleanca, localitate unde mari cantități de gunoaie ar fi fost strânse ilegal, iar apoi arse. De asemenea, sistemul de canalizare și stația de epurare ar fi funcționat, potrivit anchetatorilor, fără autorizație de mediu. O anchetă Recorder publicată în toamnă arăta că Administrația pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu și Administrația Fondului de Mediu raportează de ani întregi date care se bat cap în cap despre cantitatea de deșeuri reciclate în România. Ministerul Mediului vrea să înființeze o singură instituție care să strângă aceste informații, în funcție de care firmele de colectare încasează în prezent sume consistente. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul lui Dan Motreanu, eurodeputat în funcție, ca și reales pe lista comună a PSD și PNL.
Unul dintre cei mai duri critici ai înțelegerii politice dintre PSD și PNL, liberalul Dan Motreanu candidează pentru un nou mandat la Bruxelles, chiar pe listele comune ale alianței pe care o considera, citez, total nereprezentativă, în special din perspectiva eticii politice, după cum o declara public politicianul în 2021. Dan Motreanu scria pe Facebook că negocierile duse cu PSD de Florin Câțu, șeful său de partid de la acea vreme, au caracter absolut imoral și neprincipial. Nu doar că a votat în toate ședințele partidului împotriva alianței cu socialdemocrații, ci și-a avertizat de mai multe ori colegii că PNL va avea doar de pierdut de pe urma acestei alianțe. Stabilitatea țării e însă pe primul loc.
Într-adevăr, am fost unul dintre cei 22 de colegi care au votat împotriva unei alianțe de guvernare cu Partidul Social Democrat. Există multe incompatibilități între PNL și PSD. Există însă, în acest moment, un punct comun. Un punct comun care este PNRR-ul.
Dar Motreanu a fost ales prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal în 2022.
Am crezut că trebuie să fac parte din această echipă tocmai pentru a aduce în această echipă un plus de experiență în bătăliile politice.
Dan Motreanu s-a născut în 1970 la Orăștie, în județul Hunedoara, iar potrivit CV-ului a terminat Universitatea de Vest Timișoara, specializarea litere, filozofie și istorie. După facultate a lucrat o perioadă ca profesor de istorie și cultură civică la Alba Iulia, apoi ca redactor la ziarul Observator și corespondent al agenției de știri Mediafax. A obținut în 2004 primul său mandat de deputat pe listele Alianței DA. În 2005, pe când era proaspăt intrat în politica mare, a studiat și la Colegiul Național de Apărare, instituție controversată ale cărei cursuri au fost urmate de numeroși politicieni, unii din ei chiar foști șefi de partide ca Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Victor Ponta sau Elena Udrea, așa cum arăta o investigație publicată de PressOne.ro în 2016. Pentru câteva luni, între 2006 și 2007, Dan Motreanu a fost ministru al agriculturii în cabinetul Tăriceanu, iar apoi a mai câștigat încă două mandate de deputat.
Am făcut parte din 2004 din toate echipele de campanie centrale ale Partidului Național Liberal. Pe unele le-am și condus, pe ultima am și câștigat-o cu un scor important.
Dan Motreanu a ajuns și în atenția procurorilor DNA. El a fost pus sub acuzare în 2016 pentru spălare de bani în campania electorală din 2008.
Deputatul liberal Dan Motreanu a fost pus oficial sub acuzare în același dosar în care colegul său de partid, fostul consilier prezidențial George Scutaru, este suspectat de fapte de corupție. Motreanu este bănuit că ar fi primit 250.000 de euro de la un om de afaceri din Buzău ca să-l ajute să-și recupereze un teren în oraș.
Este și motivul pentru care a fost eliminat la vremea respectivă de pe listele pentru Parlament.
Deocamdată mi-au adus la cunoștință, ce vă spuneam mai devreme, în calitate de suspect. Dar nu mi-au dat alte amănunte.
Dan Motreanu a fost achitat definitiv în 2019, an în care a câștigat și primul mandat de europarlamentar. La Bruxelles a fost ales vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară. A avut atât intervenții în scris, cât și de la tribuna Parlamentului European.
Susțin de asemenea rolul central pe care trebuie să-l joace Oficiul European de Luptă Antifraudă în investigațiile transnaționale.
A mai luat parte și la alte dezbateri, precum cele legate de criza apei în Europa sau de aderarea României la spațiul Schengen. Aflat pe locul 4 pe listele comune PSD-PNL, Dan Motreanu se pregătește acum pentru încă un mandat de 5 ani la Bruxelles.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat în această perioadă, puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!